Tur Betlēmis ilīte pestītājs dos, uz salmiem un siena, kā bērniņš tik klus. No zāriem tam zvaiznītes vaiņā gupin, un mirdzot un spūt,